În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați credincioși, Sfânta Duminică de astăzi ne propune spre meditație și întărire în credință un text, o parabolă din Evanghelia după Matei, capitolul al 21-lea, în care ați auzit că se vorbește despre o vie, un stăpân și niște lucrători. Parabola, de fapt, și duminica se numește Duminica slujitorilor necredincioși sau nevrednici. Din cauza că această Sfântă Evanghelie ne pune în fața ochilor o situație pe care o găsim familiară. E foarte frecvent să constați că atunci când faci cuiva bine, binele se întoarce în rău. Atunci când încerci să ajuți pe cineva, constați că nu are nici recunoștință, nici un fel de gratitudine. Atunci când vrei să faci un bine, obstacolele sunt mai mari. Și atunci când te aștepți la un bine, de fapt primești total opusul. Deci nu este nicio mirare în modul în care sunt așezate și pilduite aceste învățături pe care Hristos le transmite, de data aceasta cu o țintă foarte clară. Capitolul 21, dacă îl veți citi, este un capitol care se referă la pregătirea Mântuitorului pentru patim. Este în perioada când vine la Ierusalim, găsește în Ierusalim pe schimbătorii de bani și pe vânzătorii de păsări și traficanți în templu, îi alungă pe aceștia spunând că trebuie să păstreze templul ca pe casă de rugăciune a lui Dumnezeu și nu peștere de tâlhar. Deci este oarecum supărat de ceea ce găsește în vestitul Ierusalim și le mai dă o pildă înainte de aceasta pe care am citit-o, tot legată de vie, despre un părinte care îi spune că avea doi fii și îl trimite pe unul la vie și îi spune tu și lucrează în vie și copilul spune mă duc, dar nu se duce. Iar celuilalt îi spune, du-te și lucrează în vie și el spune, nu mă duc. Dar după aceea, spune Scriptura, pocăindu-se sau regretând, se răzgândește și se duce. Și întrebarea este logică, cine împlinește voia tatălui său? Și răspunsul a fost pe măsură, cel care, chiar dacă la început a zis că nu se duce, răzgândindu-se, dar mai ales pocăindu-se sau regretând, că l-a înfruntat o negație așa direct în fața tatălui, nu a fost doar un simplu refuz, ci era și un fel de înfruntare. Și se întoarce și se duce să-și facă treaba rânduită. Deci, Mântuitorul practic rostește această pildă și își anunță profetic sfârșitul, iar prin aceasta arată și jertfa pe care avea să o transmită, să o asume în fața conaționalilor săi, cred cu dorința ca ei să înțeleagă despre ce este vorba. Ca ei să primească vestea cea bună. Pentru că vestea cea bună era că toți se mântuiesc prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Avem câțiva termeni aici pe care aș vrea să-i înțelegem, pentru că poate trecem prea ușor peste text. Există o formulă care spune, era un om stăpân al casei sale. Stăpânul casei este cel care rânduiește tot și care poartă responsabilitatea tot ce se petrece într-o casă. Stăpânul casei este cel care știe cum e rânduită casa. Mă gândeam adeseori că sunt copii care locuiesc într-o casă și nu știu pe unde vine apa, pe unde iese, unde este tabloul de comandă, dacă se întâmplă, pe unde intră gazul, cum e organizată și așa mai departe. Un stăpân al casei nu are cum să nu știe lucrurile acestea. Pentru că asta țin de modul în care această casă funcționează. Iar că Mântuitorul spune că acest stăpân al casei sale este cel care și-a sărit vie, el nu se referă neapărat la un om, ci se referă la relația dintre Dumnezeu și lume. Dumnezeu este stăpânul creației sale. Și el știe exact cum funcționează acest imens organism care se numește Universul. Nu-i spunem lucru, ci organism. Pentru că Universul nu este o entitate fără viață. Este o entitate cu viață, în care Dumnezeu, Creatorul, a sădit viața și știe ce trebuie să se petreacă în fiecare loc, în fiecare moment. Spuneam cu alt prilej că este un univers, Universul este o entitate atât de complexă și în același timp atât de fragilă, încât dacă se modifică gradele cu 3-4 grade în sus, în plus sau minus, se produc dezastre ecologice. Și lucrul acesta arată, deci, că cel care este stăpânul casei sale și care își rânduiește via sau gospodăria sa, așa de fapt apare termenul în niște traduceri mai vechi ale Scripturii, era un gospodar al casei sale. Gospodarul este cel care are gospodăria ținută foarte strâns și foarte atent. Era un vot de blam în spațiul rural dacă îi spuneai cuiva, nu-i gospodarul nostru. Deși avea casă, avea grădină. Dar dacă nu erau rânduite cum trebuie, degeaba le avea, dacă nu e gospodar. Așa și în cazul acesta. Deci Mântuitorul arată cu câtă ordine și grijă stăpânul casei sădește vie, sapătească, face turn de pază, o împrejmuiește cu gard, deci pregătește totul și apoi o dă în încredințare, în concesiune, am spune noi, unor slujitori, cu gândul că aceștia să o lucreze, să o apere, să o păzească, iar la vremea potrivită să-i dea roadele lui, care se cuveneau lui. Mai este un termen, o formulă care se spune că acest stăpân s-a dus departe. Adeseori când pleacă cineva de lângă noi, de lângă casă, mai ales dacă este stăpânul, avem un sentiment de bucurie. Wow, facem ce vrem! În general, e atitudinea copiilor, când pleacă tatăl de acasă, e bine, foarte bine că putem face ceea ce vrem. Această bucurie este de scurtă durată. Pentru că la scurtă vreme după aceea își dau seama că de fapt trebuie făcut unul sau altul dintre lucrurile din casă, nu știu cum să-l facă, încep apoi să-i fie dor de părinte și chiar mai nou, pentru că avem telefoane mobile, parcă nici n-ai plecat bine de acasă și încep telefoanele din urmă, ce să facem aici, ce să facem dincolo. Dar de fapt, ce vrea să spun acest termen? A plecat departe. Acesta plecat departe arată următorul lucru. Că Dumnezeu, Stăpânul, a dat în grijă slugilor via și le-a lăsat libertatea de a o face cum, de a o lucra cum vor ei. Nu a stat să-i supravegheze și în felul acesta ei să nu poartă răspunderea a ceea ce fac. Ci le-a lăsat libertatea, i-a lăsat să creadă, să înțeleagă că el s-a dus și nu se știe când mai vine, iar ei au libertatea și responsabilitatea pentru ceea ce au primit. Mai este o interpretare a acestei plecări departe care spune că este îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Adică s-a dus și așteaptă și așteaptă și așteaptă cu răbdare ca oamenii să-și facă treaba. Evident că rezultatul nu era cel pe care îl sconta. Și în sfârșit se mai vorbește despre piatra cea din capul unghiului. Toată lumea probabil că a văzut un șantier de pietrărie. Dacă n-ați văzut, în general, în catedralele, la catedralele din Occident, acum se reiau și acolo se investesc foarte mulți bani pentru ca aceste edificii, monumente, să fie menținute bine. Și adeseori, eu am văzut ultima oară la Domul din Köln, dar este și la catedrală din York, din Anglia și în alte locuri, au un atelier întreg și oameni angajați permanent, care în permanență curăță sau restaurează piatra. Și de multe ori au blocuri de piatră de sus, le coboară într-un spațiu amenajat și acolo le curăță, le conservă și apoi le instalează la loc. Sau le restaurează acolo unde s-au măcinat din cauza poluării. Pentru că, în general, piatra cedează la poluare. Nu cedează la timp, dar la poluarea modernă cedează. Ori, într-un astfel de șantier, în general, oamenii evită blocurile mari de piatră. Se folosesc de toate celelalte și unele care sunt mari, zic, asta nu o folosim, e prea mare. Despre această piatră vorbește Mântuitorul ca fiind piatra cea din capul unghiului. Piatra din capul unghiului este o piatră conică sau construită conic, pe care meseriașii o cioplesc în așa fel încât, după ce zidesc o arcadă, o boltă, ea trebuie să fie, această boltă, pentru a nu cădea, trebuie să fie fixată cu această piatră. Piatra aceasta conică, atunci când se pune, este cea mai grea. Până acolo se zidește cu pietre mici și la momentul în care se ajunge sus, cu un cofrag evident, iar când se ajunge sus, se așează această piatră foarte grea, care începe să împingă în celelalte și cu cât presiunea de sus e mai mare, cu atât zidul e mai puternic. Pentru că presând pe ea, ea de fapt întărește zidul și acesta rezistă la orice presiune. În general, beciurile și arcadele de la mănăstiri și de la curțile domnești erau făcute în această formă, pe vremea când nu exista beton, nu se știa ce înseamnă armătură, fier pentru armătură și toate celelalte. Deci piatra aceasta pe care pare că cineva o lasă, nu-i trebuie, după ce au clădit și au consumat toată piatra, zidarii își dau seama că de fapt asta ne trebuie. Și asta e de fapt concluzia construcției, care nu se așează neapărat la temelie, ci sus și în felul acesta împlinește sau completează edificiul. Această piatră, vorbește Mântuitorul, că este cea care, pe care ziditorii n-au băgat-o în seamă, citând din psalm, n-au băgat-o în seamă, dar ea ajunge să fie cea mai importantă piesă din întreg edificiul. Și la final zice că piatra aceasta, dacă cineva cade peste ea, se va sfărâma, iar dacă ea cade peste cineva, îl va zdrobi. O să vedem ce înseamnă și acest lucru. Deci, una peste alta, înțelegem că Evanghelia de astăzi ne pune în fața ochilor o imagine oarecum familiară, o vie, și deseori Mântuitorul folosește imaginea viei ca fiind imaginea lumii pe care Dumnezeu o sădește, și știți că episcopul de multe ori când slujește are o formulă la Sfânta Liturghie obligatorie pe care o afirmă atunci când cu cele două mănunchiuri de lumânări numit dicher și tricher face semn către credincioși cu ambele mâini, spune: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta, adică lumea aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cu alte cuvinte, via nu e suficient să o plantezi și să o lași acolo. Via chiar este foarte sensibilă la buruiană. Strugurii se pătează, via se sălbăticește dacă nu este săpată, îngrijită, dacă nu este legată și dacă nu este păstrată cu foarte multă atenție. De multe ori spunea în alta Sfântul Bartolomeu, Anania, care era fiul de vier, spunea că vierul, în momentul în care începea să crească via, din iunie sau chiar mai devreme, se așeza în vie și nu mai venea din vie sau stătea în vie, practic, până în octombrie când trebuia să o culeagă. Adică via necesită o atenție foarte, foarte mare. Deci, în felul acesta, stăpânul, cum spuneam, le dă slujitorilor libertatea de a lucra via cum vor ei și probabil că le-a spus, adică era logic să înțeleagă că va veni să-și ia și partea sa. Însă, atunci când a trimis pe alți slujitori ca să ia partea sa, pe unul spune, l-au bătut, pe altul l-au ucis, l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Această succesiune de pedepse, de fapt, arată modul în care omul își manifestă răul. Bătaia înseamnă umilință, uciderea poate să fie din greșeală, iar lapidarea sau uciderea cu pietre înseamnă ucidere pe motiv religios. E foarte posibil ca dintre acești slujitori să fie spus că nu este de-al nostru, deci poate să fie ucis cu pietre. Și lucrul acesta arată, cum spuneam, că ei nu au înțeles care le este menirea. Când stăpânul trimite pe al doilea rând de slujitori, ei fac același lucru, îl trimit pe fiul său, iar fiul său este ucis pentru că ei cred că dacă îl elimină pe fiul moștenitor, vor moșteni întreaga vie și vor rămâne stăpâni peste ea. Deci textul acesta se înțelege în două feluri. În primul rând este înțeles istoric, Adică via este lumea pe care poporul ales a fost hotărât de către Dumnezeu să o conducă spre închinare la Dumnezeu adevărat. De aceea a fost scos Avram din ținutul Canaanului, din Urul Caldeii și trimis în ținutul Canaanului, de aceea le-a dat o țară mănoasă, de aceea Moise i-a condus înapoi. De aceea toate lucrurile acestea s-au petrecut arătând că ei aveau o misiune specială, erau slujitorii. Și acești slujitori au fost reprezentați în Vechiul Testament fie prin regi, prin împărați, prin arhierei, prin leviți și alți slujitori care trebuiau să-și facă datoria. Iar unii părinți vorbesc despre faptul că turnul de pază sau de veghere este templul din Ierusalim, care era cea mai impunătoare clădire la vremea respectivă și care era simbolul păstării credinței într-un singur Dumnezeu în contextul idolatru în care se trăia. Deci slujitorii aceștia erau conducătorii poporului. De aceea Mântuitorul practic trimite, spuneam, această învățătură direct, pentru că fariseii și cărturarii erau cei care îl contestau pe el însuși. Erau cei care transformaseră templul într-un spațiu comercial. Și de aceea Mântuitorul le spune că mai au timp să revină la stadiul de slujitori credincioși, pentru că altfel, în cazul în care nu se petrece lucrul acesta, se va lua împărăția de la ei și se va da altui neam care va aduce roada la vreme, la timp. Un al doilea mod de a înțelege textul de astăzi este cel profetic. Profetic în sensul că Mântuitorul parcă prevede că lumea este dată omului de la creație pentru ca prin lume și în lume să-și lucreze propria mântuire în funcție de cum se atașează sau nu de lume și în funcție de roada pe care o aduce în lume și din lume, în felul acesta comportându-se fie ca slujitor al lui Dumnezeu, fie ca proprietar. Și greșeala cea mare pe care o face omul este că se comportă numai ca cel care este proprietar. Deci e foarte ușor să aruncăm vina doar în spațiul poporului evreu și al poporului ales. Nu este așa. Aceea a fost o primă fază. Faza a doua suntem noi. Deci, de acord, nu și-au făcut treaba cum trebuie, că pe tine iudeilor l-au ucis pe Mântuitorul. Mântuitorul aduce jertfă la toată lumea, dar ce roade ducem noi? Slujitorii pe care Dumnezeu ne-a rânduit să le urmăm lor. Ce roade ducem noi atunci când considerăm că Dumnezeu nici nu există? Atunci când credem că Dumnezeu este o plăsmuire a minții umane. Atunci când l-am scos, îl scoatem pe Dumnezeu din viața publică, din școală, uneori și din viața particulară, care sunt roadele pe care le aducem noi? Când noi ne comportăm ca și cum Dumnezeu nu s-ar mai întoarce niciodată. Ce este lumea? Ce este creația? Am fost odată la un simpozion la Alba Iulia și un părinte din America dădea exemplu despre cum trebuie să înțelegem noi natura și creația care ne înconjoară și de care ne folosim. Zicea că a cumpărat o carte. Și a luat o carte, a venit cu ea acasă, s-a uitat peste ea și pentru că nu avea timp să citească, a așezat-o pe masă în sufragerie și a văzut de alte lucruri. Dar a uitat de ea. După 2-3 zile, soția lui a văzut cartea pe masă, a început să o răsfoiască și pentru că era destul de interesantă, și-a luat un pix și a început să scrie pe ea, la fiecare paragraf. Asta e foarte frumos, asta e urât, asta nu sunt de acord. Și și-a făcut propria notiție, a mâzgălit toată cartea respectivă și a pus-o în bibliotecă. Părintele și-a adus aminte după ceva timp că și-a adusese cartea respectivă, trebuia să o citească, dar n-a avut timp. Și-o întreabă, unde este cartea pe care am adus-o? Și a spus, am citit-o, are și lucruri bune, dar are și o grămadă de lucruri cu care nu sunt de acord. Le-am notat eu acolo și am pus-o în bibliotecă. Și părintele spune, ce ai făcut? Nu era cartea mea. Era carte împrumutată. Cam așa este și cu lumea. ne este dată să o citim, creația este dată să o folosim, dar să nu o zgâriem, să nu o modificăm în funcție de dorințele noastre și de lăcomia noastră mai ales, ci ea să fie transmisă mai departe celor care pot să se mai folosească de ea. Din păcate, noi nu ne comportăm ca cei care sunt doar slujitori în via aceasta, ci cei care ne trecem via în proprietate, comportându-ne, cum spuneam adeseori, ca și cum am fi proprietari și refuzând inclusiv dragostea lui Dumnezeu. E firesc să ne întrebăm, dar de ce a făcut Dumnezeu lumea? De ce a făcut creația? Sfântul Maxim Mărturisitor în secolul al VII-lea spune următorul lucru. Dumnezeu care este mai presus de plinătate, adică este peste tot ceea ce ne putem noi închipui, a adus la viață creaturile nu pentru că îi lipsea lui ceva, ci pentru ca acestea să se împărtășească din el pe măsura capacității fiecăreia și pentru că el însuși să se bucure de cele create de el văzându-le bucuria. Deci, lumea nu este ceva pe care Dumnezeu face din necesitate, ci lumea este rodul dragostei sale la care trebuie să răspundă cu dragoste. Așa cum un părinte are un copil și copilul acesta trebuie să răspundă la dragostea lui, deci Dumnezeu nu a făcut cu un scop lumea, ci lumea este rodul sau consecința dragostei lui, iar acest rod este menit să se bucure de dragostea părintelui său, creatorului său. Iar lumea, să nu înțelegem cumva că lumea este un eveniment care s-a întâmplat acum mii de ani sau milioane de ani, spun oamenii de știință, și gata. Lumea este, cum spuneam, un organism. Universul este un organism care funcționează aproape ca un organism viu, dacă nu este chiar viu. Spun aceasta gândind la un cuvânt pe care l-a ținut mitropolitul Calistos Ware, un mitropolit englez convertit la ortodoxie, care a venit odată aici la Iași, la noi la facultate, și a ținut o conferință despre creație. Și îl citez pe el. El spune așa, creația trebuie interpretată nu ca un eveniment definitiv din trecut, ci ca o relație care continuă în prezent. Deci prin creație noi construim o relație cu Dumnezeu sau nu? Lumea există deoarece Dumnezeu o iubește. Nu pentru că El a iubit-o de mult, la începuturi, ci pentru că o iubește acum și aici, în această clipă, la fel ca în orice clipă. Trebuie să gândim și să vorbim nu la timpul trecut, ci la cel prezent. Nu trebuie să spunem Dumnezeu a creat lumea odată în timpuri îndepărtate, ci Dumnezeu creează lumea, adică o conduce, o formează, o este prezent în ea, creează lumea pe noi toți în această clipă și întotdeauna. Dacă Creatorul Divin nu ar mai exista, nu ar mai exercita voința proniatoare în fiecare clipă a timpului, atunci Universul ar aluneca în vidul non-ființei. Iată așadar că nu trebuie să ne raportăm la lume ca la un obiect de care ne folosim în mod irresponsabil. Acesta este un lucru esențial și să ținem seama că pe 1 septembrie este ziua ecologiei, ziua creației. Sau stabilită de către Patriarhia Ecumenică, este ziua creației în care se fac rugăciuni pentru ca Dumnezeu să păstreze mediul înconjurător. Dar nu este suficient doar să ne rugăm, ci este foarte important și să facem ceva pentru aceasta. Deci, în contextul acesta foarte, foarte tulbure, vedeți ce se petrece. Aproape că am început să mă gândesc că această temă ne este dată chiar acum, în momentul în care se produce această invazie. Invazie, nu este imigrație. Invazie din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord, fără precedent. Zilele trecute, chiar ieri, era un filmuleț în care se arată ce fac acești musulmani la Debrețin, în Ungaria. Ocupă parcurile, se strâng și răcnesc Allah Akbar, arată, proclamă steagul cu semiluna, au spart niște magazine și lasă în urmă un dezastru. Și unde țintesc ei? Germania și Franța. Și acuză puterile occidentale de faptul că i-au tratat neprietenos. I-au tratat neprietenos ei care au schingiuit și au răstignit creștini cam 100 de mii pe an. Și acum vin în spațiu, așa zis, creștini pentru a găsi o viață mai bună, deși în scopul acesta folosesc femeile și copiii ca scuturi. Deci este o tradiție, e cunoscută în istorie, că adeseori în luptele lor foloseau această metodă. Puneau în față femeile și copiii pentru a putea avansa, pentru ca eventuala armată oponentă să nu le facă rău acestora. Deci am început aproape să mă gândesc, oare nu așteaptă Dumnezeu roade? Oare nu este faptul acesta rezultatul faptului că am descreștinat Europa? Nu este faptul că nu ne mai comportăm ca ortodoxi creștini și nu vrem catedrală? Mulți, dacă vă uitați pe media, să vedeți câți creștini ortodoxi spun nu vrem catedrală și Dumnezeu îngăduie moscheia? Oare asta vrem? Și toată Europa este sub semnul întrebării în momentul de față. Dacă acest fenomen nu este tratat cum se cuvine și cu foarte multă atenție și responsabilitate, chiar dacă lumea creștină nu își revine din letargia uitării de Dumnezeu, e foarte posibil, cum spune istoricul Neagu Giuvara, că în 50 de ani europenii vechi să trăiască în mici rezervații unde să fie vizitați. Și să se spună, aceștia sunt foștii europeni de acum 50 de ani. Ce ne învață Sfânta Evanghelie, totuși? Sfânta Evanghelie ne arată, în primul rând, iubiți credincioși, că este bine, e un lucru extraordinar să fii ales, să fii slujitorul lui Dumnezeu, slujitorul stăpânului, și trebuie să-ți asumi această răspundere cu toată seriozitatea. Dar aceasta înseamnă și să vezi ce fel de slujitori sunt în jurul tău. În general, într-o slujbă se creează și prietenii. Și atunci prietenia trebuie să o facem cu selecție. Prietenia este mai mult decât un dar de la Dumnezeu, pentru că e și o contribuție proprie. Spun aceasta gândind că toți slujitorii aceștia au fost parcă într-un gând, s-au sfătuit și au spus, haideți să-l omorâm pe moștenitorul și intrăm noi în moștenirea lui. Dar n-a fost unul să spună, fraților, faceți o crimă. Deci atunci când ne împrietenim, nu toate prieteniile sunt bune. Românii spunem cu cine te împrietenești, ca să spun cine ești. Se văd atâtea prietenii malefice, negative. Mă uitam la faptul că interlopii au ajuns să se bată pe sălile tribunalului în clanuri de prietenii. Și autoritățile noastre, chiar în instituțiile unde se împarte dreptate, nu pot să facă nimic. Sau nu vor să facă nimic. Deci prietenia este un dar mare de la Dumnezeu și trebuie să fie cultivată spre lucru cel bun. Spre a înțelege, a transmite și a cultiva dragostea față de Dumnezeu și față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Mediul acesta extraordinar în care putem să trăim și care este atât de bun cu noi și ne dăruiește în permanență tot ce avem nevoie. Revenind la Părintele Calixtos Suer, ni se spune că un alt lucru pe care el ne transmite, un alt lucru pe care să-l învățăm, este nu numai prietenia, ci și atitudinea. Ce atitudine luăm? Apropo de creație și de modul în care am deforestat pământul României, am vândut cherestaua la prețuri de nimic, s-au făcut contracte pentru a vinde resursele subterane, s-a vândut flota, s-a vândut tot ce s-a putut da, s-a dat. În vreme ce, abia acum începem să vedem consecințele. Părintele Calixtos, când era în perioada tinereții, stătea în Grecia, la mănăstirea Patmos. Și el ne-a povestit odată ce se întâmpla acolo la Patmos. Este o zonă foarte aridă și uscată. Dealuri golașe, o vegetație foarte mică, foarte sărăcăcioasă. Și spunea că el a avut un duhovnic, pe duhovnicul Părintele Amfilohie. Iar Părintele Amfilohie le dădea ascultare la spovedanie ucenicilor săi să planteze câte un copac. Și zicea că trebuie să planteze câte un copac, dar nu îl plantează și uită de el. Ori de câte ori veneau la spovedanie, spunea, ai fost să mai vezi copacul? Ai fost să vezi ce se mai întâmplă cu el? Un singur om. Și iată ce spune Părintele Calistos. Zice, la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul, pe insula Patmos, în anii 60, Părintele Amfiolohie ne spunea, știți, Dumnezeu ne-a mai lăsat o poruncă care nu se găsește în Sfânta Scriptură. Porunca este să iubești copacii. El credea că cine nu iubește copacii, nu-L iubește pe Hristos. Când plantezi un copac, obișnuia să ne zică, să dești speranța, să dești pacea, să dești iubirea și vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Era un ecolog, cu mult înainte ca ecologia să devină o modă. Atunci când părintele spovedea pe țăranii locali, le spunea acest lucru și le dădea canon. Pilda și influența s-au transformat insula. Acolo unde acum 80 de ani erau doar pante dezgolite și sterpe, acum sunt păduri înfloritoare de pin și eucalipt. Iubiți copacii, spunea părintele Amfilochie, avea într-adevăr dreptate, pentru că nu putem salva dacă nu putem iubi. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că slujba pe care o primim nu se adresează numai credincioșilor, și aici mă voi folosi de un alt cuvânt al Preafericitului Daniel, pentru că el spune că slujba pe care Dumnezeu a dat-o a pus ca să fie făcută spre slava lui Dumnezeu. Și el zice, pilda din Evanghelia de astăzi ne cheamă pe noi, slujitorii lui Hristos, de slujitorii altarului, la multă responsabilitate. Adică să nu punem stăpânire pe biserică socotind o via Domnului, ci biserica lui Hristos, ca și cum ar fi proprietatea noastră personală. Să nu ne lenevim ca preoți, deoarece vom da seama de modul în care am predicat sau am ascultat Evanghelia, am săvârșit sau am primit Sfintele Taine, am ajutat pe alții și am primit ajutorul lor, de felul cum am împlinit voia lui Dumnezeu în lucrarea noastră. E mai greu să se mântuiască slujitorii Sfântului Altar decât credincioșii mireni, întrucât se cere mai mult de la slujitorii bisericii decât de la credincioșii ei. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață, spune el, cei tari cumpliți se vor certa. Cel care a știut voia stăpânului său și n-a făcut-o, se va bate mult. Din Luca, în capitolul al 12-lea. Deci, cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai mult pedepsit dacă nu împlinești. De aceea, preotul care face același păcat cu mireanul, nu primește pedeapsa mireanului, ci o pedeapsă mult mai grea. Ce se cere de la slujitorii bisericii decât mai mult decât la mireni? Răspunderea pentru mântuirea sufletelor credincioșilor încredințați spre păstorire. În concluzie, spune Patriarhul României, Evanghelia de astăzi cheamă pe toți slujitorii Bisericii lui Hristos să cultive via Domnului cu multă responsabilitate. Putem fi păstori buni sau păstori răi, profesori buni sau profesori răi. Putem lucra pentru zidirea sufletească a celor încredințați spre păstorire sau putem fi nepăsători. Fiecare însă dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu, stăpânul viei, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim lui, prin lucrarea noastră luminată și ajutată de Harul Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.